Fréttaljósmyndir sem mörkuðu spori í söguna og fjölskyldudeilur vegna áróðus Rússa verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, við hugum að fréttaljósmyndum aðeins á eftir og áskoruninni að gera útvarpsþátt ljósmyndir. En við ætlum að byrja á allt öðru. Í átökum samtímans ýmsum vopnum beitt þar á meðal upplýsingahernaði. Hann ýmist á vegum ríkja eða bandamanna þeirra sem geta verið skipulagðar hópar eða einstaklingar. Við ætlum að fjallum þetta núna í hérna næst í heimskuðum og það Dagný Hulda sem sögumaðurinn. Dagný, af hverju valdir þetta viðfangsefni?
Við sjáum það oft svona í tengslum við fréttir og umfjöllun á samfélagsmiðlum til dæmis að valsir einir á sinni í Úkraínu og að svona árósum og öðrum grindarverkum Ísraela og Gaza að það eru svona alls konar útgáfur af atburðarásinni á sveimi á netinu og stundum þetta bara einhverja fæstlur á samfélagsmiðlum, stundum þetta einhverja svona eitthvað á YouTube en svo líka stundum bara þannig að ráðamenn í ríkjörnum eru bara beilínis að ljúga og við höfum til dæmis séð það bæði hjá Rússland og Ísrael þar sem leiðtogar ríkjanna segja að það séu aldrei gerðar árásir á almenna borgara en svo sjáum við þetta á myndunum að það er ekki satt.
Einmitt. Og einmitt, ef að ráðamenn tala með þessum hætti, menn það er ekkert alltaf einfalt fyrir fólk að vita hvað er satt og hvað er rétt í óreiðinu og hvað er logið.
Nei, ég held að það sé nefnilega þannig, þetta er svolítið flókið og ég rætti við konu frá Úkraínu og hún sagði mér frá því meira að segja þar er alveg dæmi það að fólk trúi áróðurinnum frá Rússlandi, tráttur að fólk auðvitað sjái hvað er í gangi en trúir honum samt og þar er þetta sem sagt í fjölmiðlum, í orðræðu stjórnmálamanna á YouTube og mikið á samfélagsmiðlum, bæði sem sagt í færslum og líka bara í ummælum það er mikið annarkvort fólk eða gerfi aðgangar sem skrifa alls konar ummæli það sem áróðri Rússlands er komið á framfæri en svo í umfjölluninni þá kemur líka við sögu spákona og svo sérstök deild Ísraels hers sem hefur það markmið að dreifa rógi og lygum blaðamenn á Gaza.
Við skulum bara demba okkur bara beint í óreiðina.
There is no policy of starvation in Gaza and there is no starvation in Gaza.
Þarna heyrðu við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrir mánuði. Hann sagði það ekki stefnu Ísraela að svelta fólk á Gaza og hélti fram að þar væri ekki hungursneyð. Orðin endurspegla allt annan veruleika en sést á fréttamyndum frá Gaza og líka annan veruleika en almenningur, heilbrigðisstarfsmenn, stofnanir og mannúðarsamtök á Gaza hafa lýst. Þegar Rússland réðst inn í Úkraínu 2022 hélt Vladimir Putin Rússlandsforseti því fram að þetta væri bara sérstök hernaðaraðgerð. Í augum Úkraínumanna og margra annara var þetta þó innrás og stríð var hafið. Þetta sem hér hefur farið á undan aðeins brotabrot af upplýsingaóreiðinni. En er það eitthvað nýtt að ríki beiti blekkingum, falsfréttum eða fals upplýsingum í átökum? Heimskviður leituðu svara hjá Jóni Gunnari Ólafssyni, lektor við stjórnmálafræði deild Háskóla Íslands.
Já, þetta er klárlega ekkert nýtt, en það sem við sjáum núna í dag er að við búum í miklu svona flóknara upplýsinga umhverfi en áður var. Hér á árum áður voru miklu færri miðlar og þá vorum við fyrst og fremst að sjá útvarp, dagblöð, sjónvarp og þess háttar. En núna er þetta orðin svona miklu meiri hrærigrautur og það sem er fjallaðum í sjónvarpi, það flæðir inn á neti, það flæðir inn á samfélagsmiðlana og svo framvegis. Þannig að mörkin á milli þess sem er einhvers konar fréttaflutningur og svo bara skoðanir fólks og þess háttar að þetta fer að verða allt mjög óljóst. Þannig að við erum að sjá að þessar aðferðir sem að þessi ríki er að nota að þetta hefur alltaf verið notað en nú til dags eru bara miklu fleiri leiðir til að dreifa þessum skilaboðum eða þessum áróðri falsfréttum, falsupplýsingum og svo framvegis.
Einleið sem ekki er nýtt til að koma falsupplýsingum í umræðuna er að skrifa ummæli undir frétt eða annað efni sem deilt er í færslum á samfélagsmiðlum. Með skrifum þar er eitt að rugla umræðuna þannig að erfitt verður fyrir lesendur að meta hvað er satt og rétt.
Og það sem við sjáum í rannsóknum er að það er líka oft verið að vinna með einhvers konar svona hálf sannleik. Það er kannski eitthvað satt og rétt en hitt ekki. Og þá verður þetta svo ruglingslegt. Og það sem við sjáum að eitt af markmiðunum með þetta með þessu er að ríkin eru þá að reyna að ruggla andstæðingin og þá getur verið flóki fyrir hann að átta sig á því hvað er í gangi og það getur flekt þá ákvarnatökuna og þú ert að reyna átta á því bara byrju hvað er andstæðingur minn að gera, hver er nákvæmlega staða mála og þetta er búið að vera í fréttum eða hitt og þetta verður svo ruglingslegt allt saman og það er mjög oft talað þetta hugtak upplýsinga óreiða í þessu samhengi.
Þegar efnið er farið í dreifingu geti það gerst að fólk dreifi því áfram án þess að átta sig á því að það innihaldi mögulega ósannar fullyrðingar, segir Jón Gunnar. Heima fyrir sé reynt að búa til einfaldar sviðsmyndir það hvað ríkið er að gera og dregin upp svo mynd af andstæðingnum að hann sé mikil ógn. Þegar slíkt sé gert á vegum ríkja er markmið að rugla umræðuna og andstæðingin og líka að afla sínum málstað stuðnings utanlands.
En svo þetta líka ertu þá að reyna að vinna stuðning annara svona ríkja sem þú telur að geti verið þínir bandamenn. Og svo ertu líka oft að reyna að ruggla umræðuna þá hjá andstæðingnum í því samfélagi. Og það er gjarnan gert líka oft svona snemma í svona stríðsátökum að það er verið að dreifa allskyns bulli og vitleysu og verið að reyna svona að skapa vantraust í garð stjórnvalda, fjölmiðla og þetta er oft rætt í samhengi við það sem að kallast fjölþáttaógnir eða hybrid threats í öryggisfræðum og þá er þetta rauninni svona upplýsingahernaður og þá er þetta svona ein leiðin til að svona draga úr viðnámsþrótti og samheldni hjá andstæðingunum.
Stjórnvöldi í Ísrael beita upplýsingahernaði á meðan þjóðarmorð er framið á Gaza og birtingarmyndirnar eru margskonar. Á dögunum greindu palestinskir og ísraelskir fjölmiðlar frá því að sérstök deild væri starfandi innan Ísraelshers sem hefur það hlutverk að dreifa óhróðri ákveðna blaðamenn á Gaza. Svo sem að þeir séu í raun Hamasliðar en dulbúi sig sem starfsmenn fjölmiðla. Samkvæmt rannsókn fjölmiðlana Plus 972 Magazine og Local Call var þessi deild sett á stofn eftir árás Hamas á Ísrael í október 2023. Þetta var fjölmiðlarnir eftir þremur heimildarmönnum innan leyniþjónustu Ísraels. Markmiðið með því að dreifa þessum ósanindum fjölmiðlafólk er að stuðla að því að viðbrögð við því þegar Ísraels er drepurða séu minni á alþjóðavísu. Láti sér líta út fyrir að Ísraels er sé að drepa Hamasliða en ekki blaðamenn. Dráp Ísraelshers á nokkrum blaðamennum í Gazaborg í ágúst vöktu athygli víða heim. Þá varpaði herinn sprengjum á tvo fréttamenn tvo myndatökumenn og einn aðstoðarmann þeirra. Þeirra á meðal var einn þekktasti fréttamaður Gaza, Anas al-Sharif. Ísraels er viðurkendi að hafa beint árásinni að þeim og hjælti fram án sannana að al-Sharif hefði verið hryðjuverkamaður í Hamas. Nokkru áður en Ísraels er drap al-Sharif dreifði talsmaður hersins myndskeiði á samfélagsmiðlum þar sem hann sakaði fréttamanninn að vera hluta af hernaðararmi Hamas. Samhliða hefðbundnum hernaði Rússlandshers í Úkraínu beita rússnesk stjórnvöld líka upplýsingahernaði og þar er af ýmsu að taka. Ráðamenn hafa sagt nauðsynlegt að ráðast inn í Úkraínu til að koma nasistum frá völdum. Það hafi verið bráðnauðsynlegt að afvopna her Úkraínu því rússum hafi stafað hætta af honum. Fulltrúar stjórnvalda í Rússlandi hafa sagt að fjöldamorðin í Bucha í Úkraínu hafi ekki átt sér stað, þau hafi bara verið uppspuni og jafnvel sviðsett. Stuttu eftir að Rússland segir hóf allsherjar innrás var myndbandi dreift á samfélagsmiðlum á aðgöngum fólk sem sýður stjórnvöld í Rússlandi. Þar mátti sjá fréttamann standa við fjölda svartra líkpoka. Einn pokin hreyfðist og það var sagt sönnun þess að Úkraínumenn hefði sett á svið morð á fólki. Myndskeiðið var hins vegar ekki tekið í Úkraínu, heldur á mótmælum gegn aðgerðaleysi í loftslagsmálum í Vín. Þetta voru því ekki lík í líkpokunum í myndbandinu, heldur lifandi fólk sem tók þátt í gjörningi í mótmælum í allt öðru landi. Áróðri og falsfréttum frá Rússlandi er ekki aðeins beitt heima við til að afla stuðnings við hernaðinn, heldur líka í öðrum löndum og þar á meðal í Úkraínu.
In Ukraine, there are news in Russian language, there are news in Ukrainian language and they adapt strategy to different people.
Þetta er Natalia Baburina frá Kharkiv í Úkraínu. Hún flýði hinga til lands í mars 2022. Hún segir að fals upplýsingar og áróður frá Rússlandi í Úkraínu sé bæði á rússnesku og úkraínsku.
So they find the topic what interests different groups and they do this.
Hún telur að áróðurinn sé einnig annars eðlis í Úkraínu en annars staðar. Málefnin séu sniðin að hverjum og einum hópi og komið áleiðis eftir ýmsum leiðum. Natalia útskýrir að í raun hafi áróðurinn hafist fyrir löngu. Hún sjáu það núna. Fyrir allsýrarinn og sinna hafi verið ýmsar frásagnir í bókum, myndböndum og víðar þar sem stríði Rússlands við Úkraínu var lýst.
Yes, and this was a surprise for me because I thought that, oh, okay, this is just a fantasy of some people.
Hún hafi alltaf talið slíkt bara hugarflug eða fantasíur. Svo hafi Rússlands er hafið allsýrarinn og sig Úkraínu og hún átta sig á því að mögulega hafi þetta verið hluti af áróðurinnum. Eftir allsherjarinnrásina hafi komið falsfréttir á ýmsum vefsíðum og samfélagsmiðlum. Natalia nefnir að flestir í Kharkiv tali rússnesku og að það hafi aldrei verið neitt vandamál. Tengdamóður hennar hafi eitt sinn hringt í hana mjög áhyggjufull. Þá hafði hún lesið einhver staðar að maður hefði verið stungin í apóteki af því hann hefði talað rússnesku.
And she was very frightened. Because of the criminal activity in our city, because of the language, yeah.
Natalia segir að tengdamóður hennar hafi orðið hrætt þegar hún lasa verið væri að fremja glæpi vegna þess hvað tungumál fólk talar. Natalia bað tengdamóðu sína að senda sér þessa frétt en að það hef hún ekki getað. Natalia leitaði og fann fréttina hvergi. Hún telur að mögulega hafi fréttin verið á sveimi í samskiptaforritum. Leiðirnar eru ýmsar og ein sem mikið fer fyrir er að skrifa ummæli við færslur eða fréttir á samfélagsmiðlum.
Now we know that they have troll farms, but back days we didn't know this.
Natalia bendir á að nú sé vita að starrækt hafi verið svokölluð tröllaverksmiðja í Rússlandi. Fólk hafi síðurlagt trúnað á fréttir en að það hafi trúa mörgu sem framkom í ummælum á samfélagsmiðlum. Töluvert hefur verið fjallað einast líka tröllaverksmiðu sem var í Pétursborg. Þar var talið að á milli 150 til 500 manns hafi unnið við að skrifa ummæli við færslur á samfélagsmiðlum, á fölskum aðgöngum. Þarna var verið að reyna að koma í umræðina þeirri útgáfu af veruleikanum sem stjórnvöldi Rússlandi vildu að fólk myndi trúa. Yevgeni Prigozhin, sem oft var kallaður kokkur Pútins, viðurkenndi opinberlega að eiga verksmiðuna. Stuttu fyrir allsherjarinnrás Rússlandshers tók Natalia eftir óvenjulegum færslum í íbúahópum Kharkivborgar á samfélagsmiðlum. Þar hafi verið færslur þar sem fólk var að rifja upp hina gömlu góðu daga þegar Kharkiv hafi verið hluti af Rússlandi. Eins hafi verið færslur að Kharkiv væri í raun rússnesk borg.
Yes, so this is type of propaganda that they want to convince that Kharkiv is the Russian city.
Oft er óljóst nákvæmlega hvaðan áróður, falsfréttir og fals upplýsingar koma. Þetta gæti komið frá stjórnvöldum, stundum er þetta líka frá svokallum blokkurum sem oft enduróma áróður stjórnvalda. Svo geta þetta líka verið einstaklingar eða hópar sem vilja dreifa slíku. Natalía segir að í Donetsk og Luhansk, héruðum í austurhluta Úkraínu, sem Rússland sér yfir herstekkið að hluta, hafi fólk aðgangað útvarpi og sjónvarpi frá Rússlandi. Og að sjónvarpið sé helsta áróðusverkvarið.
Russian TV is the main channel from the propaganda and they facilitate
Það getur verið flókið átt að segja á því hvað satt og rétt þegar upplýsinga óreiðan mikil. Annað sem dregið hefur verið á flot í upplýsinga óreiðunni sem beint að almenningi í Úkraínu gamall spádómur spákonu í Búlgaríu.
Another big channel for propaganda, or not channel, the topic that they use, this is magic thinking. Yeah, so... And this is, I think that it's very hard to overcome. Because in Soviet Union, there was like one blind lady from Bulgaria.
Eftir allsherjar innrásina hafi verið töluvert af fréttum og ummælum frá fólki að þetta hefur verið einmitt það sem hún spáði. Að það verði ringulreið á heimsvísu, rússar standi uppi sem sigurvegarar og að aðeins þeim ríkjum sem fylgi þeim að máli vegni vel.
But this type of propaganda, yeah, I think that it comes deeply in people's mind, especially in our magic part here. And, you know, there is like hesitation. Who knows? Maybe this is like true.
Sumir hugsi með sér hvort þetta sé kannski rétt að þessi túlkun á spádómnum sé að verða að veruleika. Natalía segir einmitt vegna þess hversu margslungin áróðurinn hvernig dreift við það, sé erfitt að fá ástvinni sem trúunum til að endurskoða afstöðu sína. Hún telur þó að mun færri trúi áróðri rússa nú en fyrir allsherjarinn rússina.
Yeah, so unfortunately we tried to show arguments, but I think that this affects when you see when you have the predisposition for something.
Hún segir að þó að fólk reyni að leggja staðreyndir á borðið fyrir þau sem trúi áróðri rússa, beri það yfirleitt ekki árangur, jafnvel ekki innan fjölskyldna. Eins sé erfitt að leiða fólk sem trúir samsæriskenningum á réttar brautir og slíkt geti valdið ágreiningi.
Yeah, I think that it created lots of tension and probably in every Ukrainian family because
Natalía telur að þetta skapi töluverða spennu, mögulega innan margra fjölskyldna. Hver fjölskylda eigi ættingja í Rússlandi og Belarús? Þá segir hún að á sovjettímanum hafi ekki verið mikil samræðuhefð. Það sé eitthvað sem fólk sé enn að læra.
Yeah, so I think that conflicts became like a part of these discussions and but then people just came to the point, okay, you believe in this, I believe in this. Yeah, so if you can't convince anyone, yeah, so and probably it's not the correct way, yeah, but this is how it is.
So you agree to disagree?
Yeah.
Í lokin skulum við heyra ráðleggingar Jóns Gunnars það hvernig hægt að þekkja falsfréttir eða fals upplýsingar.
Já, sko, kannski þumalputtaregla nummer eitt og það sem að, oft bent á í rannsóknum og þegar það verið að mæla svona miðlalæsi og verið að athuga hvort að fólk sé gaggrín eða upplýsingar. Að ef þú sérði eitthvað á einum stað sem þið finnst pínu, svona þú trúir því ekki alveg, að þá að fara á eitthvað svona traustan fréttamiðil eða annað sem að þú treystir og fletta upp og athuga hvort að það hafi verið eitthvað fjallað málefnið á þeim vettungi.
Eins ég hægt að skoða það hver deili efninu. Er það raunverulegur fjölmiðill eða raunveruleg manneskja? Eða er þetta aðgangur á samfélagsmiðlum sem var búin til í síðustu viku. Þá hafi tækninni fleikt fram síðustu ár og miklu auðveldar að sé nú en áður að falsa myndskeið og ljósmyndir.
Og ég hef verið að kynna mig núna bara nýlega rannsóknir þetta að bara frekar vel upplýst fólk á bara mjög miklum vandamálum með að átta sig á því svona hvað er satt og rétt í þessum efnum og hvað er alvöru ljósmynd og hvað ekki og aftur þarna oft þessi hálf sannleikur að það kannski eitthvað í myndinni eða myndbandinu sem að gæti verið rétt en svo breytir einhver öðru að það gæti líka gert þetta svona aðeins, já, auðveldara að trúa þessu.
Þá hafi færst í aukana að fjölmiðlar noti efni af samfélagsmiðlum sem heimildir. Að því leiði að skilin milli þess sem satt og rétt verða óljósari. Á sama tíma og blaðamenn þurfi að vanda sig enn meira vegna þessa sem krafa meiri hraða. Samhliða stórum fréttamálum gerist það stundum að eitthvað fari í dreifingu á samfélagsmiðlum sem sé notað sem heimild í fréttum. Svo kom í ljós að þetta hafi ekki verið rétt og þá þurfi að draga fréttir til baka. Rannsóknir sýni að leiðrétting nái ekki eins mikilli dreifingu og upprunalega fréttin. Þá séu stríðsátök langt í burtu frá Íslandi og þau geti verið erfitt fyrir fréttamenn að ná sambandi við einhvern á staðnum.
Það eru sífælt að verða til fleiri og fleiri samfélagsmiðlar og þeir algoritmarnir á þeim eru að verða svo snjallir í að halda okkur átna inni sem lengst. Þannig að hér á árum áður var þetta kannski langflestur á Facebook og einhverjur á Twitter og annað og nú er þetta komnir, þetta er orðnir svo margi miðlar, unga fólki og TikTok og hérna eldra fólki meira að þessum hefðbundnari eins og Facebook og svo eru þetta ólíki samfélagsmiðlar í bara öðrum löndum líka. Þannig að dreifingin á upplýsingunum er orðin svo fjölbreytt og það er svo erfitt að átta sig á því oft hvað er í gangi. Þannig að það að segja að við lifum á tímum upplýsingaóreiðu er ekki miklar ígjur að mínum mati.
Og þá er komið að frétta ljósmyndunum og fáir sem vita meira þær en þau hjá World Press Photo. Þetta eru þetta samtökin sem að velja frétta ljósmyndir ársins ár hvert og sýningin á þeim fer víða heim og meðal annars hinga til lands. Birta, af hverju var þetta umfjöllunarefni fyrir valinu?
Sko, hugmyndi kveiknaði eiginlega fyrir sumar þegar ég sá áhugaverða umfjöllun á New York Times fréttaljósmyndun í Víetnamstríðinu og svona hvernig stríðið var einhvern veginn það fyrsta sem fólk gat fylst með svona í næstum rauntíma í gegnum linsu fréttaljósmyndara og svo staðreynd hafði sömu leiðis áhrif á gang stríðsins og hjálpaði til við að binda enda á það. Mér langaði svolítið að skoða sögu fréttaljósmyndunar og þróun og hafði samband við þá World Press Photo sem eiga ég mitt 70 ára ammæli á árinu og ég fekk viðtal við framkvæmdastjóra samtakana. Svo koma líka við sögu hérna eftir, margar af þekktustu fréttaljósmyndum sögunar. Það er kannski óðsmanns æði að ég ætla að gera útvarpsþátt ljósmyndir en ég ætla að láta það að reyna.
Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reyka baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans er hinn 9 ára gamla Pan Tee Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.
Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júni 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendist illa. Myndin kallast Hörmungar stríðs, The Terror of War og er ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-velun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það er endar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP myndina til birtingar og hann er enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puk, stúlkan á myndinni, er fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif frétta ljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega frétta ljósmyndur og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Frétta ljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
Hér talar Jumana El Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi er Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervihnetti í fyrsta sinn.
It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
Þessa mynd þekkiði nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirni sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP fréttastofunni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-velunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmalandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðislu og fagsamband vekur árleg keppninum fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar áður heiminum og sögumaðurinn er ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun og það hafið þau ákveðið að gera.
And when we started off thinking we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
Áhyggjufull móðir verið stjúft hugsi á svart hvítri myndinni. Áhyggjur hrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugar. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móður sinnar.
Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verkafólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir en blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og er afrétt af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafi margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media. How many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing these photography to all over the world.
Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
What is the impact that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
Ákefðin í kossinum er það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kyssarinn heldur sömuleiðis fast mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn er kallaður Vafjóð-dagurinn, Victory over Japan-day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn í gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni á tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sér eða gefið leyfi fyrir kosinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst byrja að nefna tækni nýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
Svo farið smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Og þetta sýnir vel þróunina. Jumana segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafrana myndir komu á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur frétta ljósmyndunin velli.
Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það er bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það er rétt svo húð sem hylur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
Litla stúlkan og hrægamurinn er yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar er barnið á myndinni drengur en það komi ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið er annars vitað ævi drengsins sem er lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Sútan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin er tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneiðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakraklám framkvæmd af vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svifti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum um hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann er. Jumana segi fægið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurft að taka margt til skoðunar.
I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethical codes. That press photography needs to bring when you are taking an image.
Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræði slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treysti að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem þeir þarf og að myndin endurspegli raunveruleikan en séu engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Jumana segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhliða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunni þeirra því að þróun þeirra segi sína sögu.
So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér úr landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblæðinu degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrirsögnin negri í Þistilfirði. Fyrirsögn sem erði líklega seint skrifuð í dag.
Fjórum skriðdrekum er ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akkgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðareglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem er í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á poka eða pokum, eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989, var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu fréttaljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harsfýraðar aðgerðir kínverskra stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafi myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kalt hana nafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ritskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmunu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðar enda allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún er fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it. There's a craft to it. There's an angle to it. There's an ethics to it. There's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögn sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem að hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það séu eins og að mjög margt annað sem gerir það.
Hann er í ljósum jakka og svörtum buxum. Maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúknum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega að hrapa til dauða er eins og maðurinn ætla að mæta örlugum sínum að virðingu. Annað hnéð er aðeins beygt en annars snýr hann alveg lóðrétt niður með hendur með síðum eða fyrir aftan bak eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
Myndin er tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra. Fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. Enn er ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjöldamörgum áskorunum að mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur mertir og auðþekkjanleiri með myndavélarnar hálsin. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þeir drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
Fjárhagur séu svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskoranir sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
Hann liggur á grúfu. Litli drengurinn og það er engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann er það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
Það er rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálunni. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðs hjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina, en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir, en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir far á drekklöðunum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
á þessum nótum líkur heimskuðum í dag. Við verðum að sjálfsögðu hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.